Jaké poklady se skrývají pár centimetrů nebo na nejvýš decimetrů pod zemí? Kdo, jak a proč po nich pátrá? A co se díky nim můžeme dozvědět o naší historii? Na hledání svědectví minulosti za pomoci detektorů kovů a také na archeology i zlatokopy, kteří tyto detektory využívají, se budu ptát Zdeňka Šámala. Ten působí jako ředitel zpravodajství České televize, ale současně je nadšený a také výborný detektorář a historik. Také se spojíme s archeologem a numizmatikem doktorem Jiřím Militkým. K poslechu pořadu Leonardo Plus na stanici Český rozhlas Plus vás zve Miroslav Bobek.
Leonardo Plus.
Hledání stop minulosti s využitím detektorů kovů se v posledních letech opravdu hodně rozšířilo také u nás. A jedním z těch, kdo se mu věnují, v tomto případě velmi intenzivně a na vysoké úrovni, je Zdeněk Šámal, kterého vítám tady ve studiu. Dobrý den, Zdeňku.
Dobrý den.
Já se musím tady přiznat, že pod pojmem detektor kovů jsem si ještě před pár lety, možná před 4-5, představoval buď takovou tu minohledačku vojenskou a vojáka, který s ní chodí někde po poli, anebo naopak opáleného chlapíka, který někde na pláži v Karibiku hledá postrácené náušnice a prstýnky. Ale ono to je dnes celé jinak. Ty detektory se používají u nás, hlavně pro jiné účely. Takže na začátek. Co vlastně umí dnes detektory kovů a jak se s nimi pracuje při hledání těch kovových předmětů z více či méně vzdálené minulosti?
To by bylo nejlepší ukázat samozřejmě, ale detektory kovů umí v závislosti na kvalitě detektorů kovů najít kovové předměty nejrůznější velikosti od velmi malých až po velké do určité hloubky. Detektory kovů, o kterých se tady budeme především bavit, jsou takzvané detektory VLF, neboli nízkofrekvenční, které většinou pracují nad podložím, nad kulturními vrstvami. To znamená v ornici nebo v hrabance, taková ta obvyklá vzdálenost, kterou kolegové detektoráři uvádějí, a se kterou já můžu souhlasit, je vlastně od úplného povrchu až po zhruba 25 cm. Jsou samozřejmě detektory, které umí takzvaně hlouběji, ale taky to záleží to na spoustě faktorů. Záleží to, na jaké půdě se pohybujete, záleží, jak velký ten předmět je, jak je umístěný v půdě.
Takže s těmi decimetry jsem to trošku přehnal, je to tedy 2,5 decimetru.
Já myslím, že bychom se mohli bavit i o decimetrech. V případě některých detektorů, byť třeba já používám detektor, u kterého se má za to, že není příliš velkým hloubkovým specialistou, na druhou stranu mě to nevadí. A kdybychom se bavili o detektorech, které nejsou tak rozšířené, ale které třeba archeologie už nemá tolik ráda v rukou amatérů, to znamená pulzně indukční detektory, tak tam ta nálezová hloubka jsou až 2 metry.
Takže to detektorování, když použiju tenhle termín, vypadá tedy tak, že se chodí s detektorem, luxuje se ten povrch a když uslyšíte signál nějakého kovu, tak vyhrábnete jamku a zjišťujete, co v té jamce je. Vlastně u nás, nebo nejenom u nás, ale v Evropě jsme ve velké výhodě třeba oproti Spojeným státům, kde tedy ti detektoráři mají velkou událost, když najdou něco z občanské války. U nás se dají najít mnohem starší artefakty. Co se tak dá na území České republiky najít? Co nejčastěji a co nejvzácněji?
Dají se najít věci, které jsou často velmi překvapující, udivující, pro nálezce potěšující, a já mám nejradši ty věci, které jsou potom potěšující i pro vědu, pro archeologii. To, co můžete najít najdete odpad, ale z takových těch nálezů, které umíme pojmenovat, město jednoznačně vychází mince a knoflíky. Je to zhruba tak jedna k jedné. Sám jsem si, protože si vedu poměrně pečlivé statistiky, tak sám jsem si říkal, která mince to je. A v mých statistikách to vyhrál rakousko-uherský dvouhalíř, to znamená mince, která se razila mezi léty 1892 až 1915 nad československou korunou, která se taková ta klasická koruna, kterou pamatujeme která se začala razit v roce 1953.
A s tou dívkou sedící, ano, klečící, no, tak, nebo to je,
ono je zajímavé,
nažné,
že vlastně,
nebo co vlastně tam
všech,
dělá?
Na všech československých korunách, kromě protektorátní koruny, tak byly klečící dívky. Na té nové prvorepublikové to byl motiv Otakara Španěla. Ten motiv se vlastně potom opakoval, ta mince se zmenšila po druhé světové válce, potom co byla zrušena okupační měna. Pak se dokonce objevuje i na hliníkové koruně a pak se objevila právě ta nová mince, je vlastně nějaký klečící dívka, ale ta mince už má jiné složení, je z jiného kovu, zatímco ta prvorepubliková, ta byla z mědi a niklu, tak ta socialistická koruna, to byl směs hliník, mangan.
Když se nejvíc nacházejí mince a knoflíky, tak to opravdu je, že to ti lidé postráceli? Nebo nějakým způsobem se to na ta pole nebo do těch míst, kde se to nachází, dostávalo ještě jinak? Já se ptám, protože mi někdo říkal, že když dřív třeba spaly děvečky a vůbec ta čeleď ve stájích nebo v chlévech, takže tamhle co vytrousili a to se pak s tím hnojem dostalo na pole. Jak to je s tím, nemuseli, s těmi cestami těch předmětů?
Nemuseli to být nutně děvečky, ale opravdu v případě mincí se můžeme bavit o dvou kategoriích. Ztrátové mince a mince úmyslně ukryté, neboli poklady, neboli depoty. To je to, co je sen každého detektoráta.
K tomu se ještě dostaneme. Arkologů. Poklady teď ne. Teď
takže,
mi jde,
ale když se budeme bavit o těch ztrátových mincích, tak ono není nutné, aby je ztráceli zrovna děvečky ve stájích. Ono je docela zajímavé se občas projít nějakou trampskou osadou. A pak najednou vlastně z těch mincí zjistíte, kdy zhruba asi tak ta osada byla nejvíce užívaná. Ale obecně na poli, hodně mincí je na polích, protože jednak je ztráceli ty děvečky ve stájích, ale jednak samozřejmě ztráceli je i návštěvníci dvorů, domů, ztráceli je na dvoře, ztráceli se v seknicích, zametlo se, šlo to na hnůj, hnůj šel na pole. Tak proto máme na poli tolik ztrátových mincí. O taková populární úseky na hledání ztrátových mincí, spíš těch moderních, jsou různá koupaliště, kempy, vypuštěné rybníky, ale samozřejmě co je atraktivní a na co už třeba archeologie hledí s velkou opatrností, hledání kolem zaniklých středověkých cest a ne středověkých.
Tak tím se dostáváme trošičku dál do minulosti. Když jsme se dotkli středověku, jak časté jsou nálezy, řekněme, starší než 200 let nebo než nějaká taková ta doba relativně nedávná? Je jich hodně?
Jsou poměrně časté, včetně těch mincovních. Myslím, že od doby zavedení kreditní měny, se kterou k nám přišla Marie Terezie, a tam se pohybujeme vlastně v polovici 18. století, se ty drobné mince nacházejí velmi často a nejsou to tak časté kategorie nálezů jako mince mladší, ale jsou poměrně hojné a mince ze 17. a 16. století, které jsou většinou stříbrné, to je pro nálezce radostný nález. Na druhou stranu nebudem si říkat, že jde o nějaký nález unikátní, pokud se bavíme opravdu o té běžné minci, kterou někdo ztratil.
Ještě když půjdeme po té časové ose dozadu, kam až se dá při hledání detektorem u nás dojít? Asi do doby, kdy tady se začaly používat kovy, čili do doby...
Dojdete do eneolitu, do pozdní doby měděné, protože u nás vlastně doklady o zpracování mědi z jednoho místa, kousek za Prahu, které překrývá dálnice, tak ty jsou zhruba v období kolem roku 3000 před naším letopočtem, ale to se nenašla přímo ta měď, ale našly se tyglíky na tavení mědi a našla se takzvaná dizna, což bylo vlastně keramické vyústění fukaru, kterým vlastně žhavili tu pec, kde se ta měď tavila. Ale potom ty mladší měděné nálezy, to se bavíme o nějaké, řekněme, kultuře zoncových pohárů, to můžou být různé sekirky a my máme z Rakovnicka jeden, náš nejstarší nález je měděná dýčka, kterou našel kolega a kterou, řekněme, datujeme na sklonek toho třetího tisíciletí před naším letopočtem. Tak to je to opravdu nejstarší, k čemu se můžete v kovech dostat. Dál už ne.
Čili když jste teď zmínil, že to je to nejstarší, je to i to nejvzácnější. Já vím, ta vzácnost to je velmi relativní. Může být vzácnost vyjádřená penězi, může být vzácnost vyjádřená vědeckou hodnotou, může být vzácnost vyjádřená tím příběhem, tím, jaký z toho člověk má ten nálezce nebo kdokoliv další má pocit. Ale přesto, jaké jsou jsou podle vašeho názoru nejzácnější nálezy, ať už v kterémkoliv ohledu z našeho území? Tím se dostaneme i k těm pokladům, které budou určitě posluchače hodně zajímat.
Nejvzácnější nálezy detektorem kovů?
Ano, ano, ano.
Tak tady určitě bude nutné jmenovat nejrůznější depoty a nálezy z laténského, to znamená skeltského období, ale ono tady ze mě prostě musí mluvit ten student archeologie, ono vždycky záleží na kontextu. Vy jste přesně popsal, že prostě není důležité, z jakého je to období, ale jaký kontext ten nález má. A já samozřejmě můžu říct, že když najdu nález z eneolitu, tak budu mít ohromnou radost. Na druhou stranu to bude nepochybně něco, co už česká archeologie zná a co už má dokonale popsáno. Ale pokud to najdu v nějaké lokalitě, která není popsaná, tak ta radost bude o něco větší. Ale popravdě řečeno, stáří opravdu nutně neznamená tu radost
tu míru vzácnosti. Ano. Ale přece jenom, když se ještě vrátím k té vzácnosti ve smyslu pokladu v pravém slova smyslu, občas se vynoří nějaká zpráva, že byl objeven poklad depot mincí, vy jste to zmínil, já jsem vás zastavil. Občas tedy to je i v takové souvislosti, že někdo šel se psem na procházku a když se šel vyčurat k pařezu, odhalil se mu ten depot, tam se pak objevují podezření, že to bylo detektorem kovů. Jak to je s tímhle tím? S těmi poklady, s těmi depoty.
Jak říkáte, já když řeknu zcela upřímně, já jsem nikdy žádný depot nenašel a ani jsem u objevení žádného mincovního depotu nebyl. Bronzový depot, ten jsme objevili a vyzvedli, ale když se bavím o mincovních depotech, tak já nemám informaci, kde bych byl přímo svědkem. Mám jednu hodnověrnou informaci, o které nemám důvod nevěřit, protože tu informaci mám vlastně téměř od okamžiku, kdy se zrodila, že člověk našel pomocí detektorů kovů, myslím si, že velmi vzácný a velmi cenný depot mincovní z posledního období 30leté války, který odevzdal. A nebudu říkat kde, aby zase někdo neměl problémy. A on se zachoval naprosto příkladně. Ale vím, že se kolem toho muselo docela takzvaně tančit, aby bylo řekněme, méně smysluplným výkladům zákona učiněno zadost. Ale třeba v loni jsem byl společně se skupinou archeologů přizván, a tam to můžu říct, protože to bylo publikováno, přizván pardubickými archeology k takzvané dohledávce jednoho velmi cenného mincovního depotu z konce 10. století. U jehož nalezení taky stáli detektoráři, kteří ho odevzdali, dostali za to nálezné, všechno proběhlo naprosto legálně a tam potom probíhala ta takzvaná dohledávka, kdy se zjistilo, že ten objem mincí se téměř zdvojnásobil oproti tomu, co bylo v tom původním nálezu.
Zdvojnásobil jakým, že ty mince třeba orbou se rozptýlili v ploše?
Ano, když je něco, jakýkoliv archeologický nález, který se vyskytuje na zemědělsky obdělávané půdě, tak je ohrožený. Česká archeologie, a myslím si, že žádná archeologie, nemá sílu všechny tyhle ty věci zachraňovat, protože čím více orá, tím více ty věci drtí a proměňují se v prach a nenávratně se ztrácejí. A proto já jsem řekněme velkým stoupencem toho liberálního přístupu k používání detektorů kovů a ke spolupráci odborné veřejnosti s amatérskými uživateli detektorů kovů.
A právě s profesionálním archeologem a numizmatikem doktorem Jiřím Militkým se teď spojíme.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci, kteří umí zaujmout. Premiéra v neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Dobrý den, slyšíme se, pane doktore?
Dobrý den, slyšíme.
Dobrý den, jsme tedy ve spojení s archeologem a numizmatikem panem doktorem Jiřím Militkým. My se tady povídáme o využívání detektorů pro, kromě jiného, výzkum a padlo tady to, že mince spolu s knoflíky jsou nejčastěji jaksi nalézanými předměty. Z pohledu archeologa, numizmatika, jaký význam má ta dnešní možná móda, ale pro mnohé skvělá záliba v detektorování, jaký má význam, co může přinést dobrého a na druhou stranu třeba co může z pohledu archeologa a numizmatika přinést špatného?
Tak především na detektory je třeba hledět jako na stále de facto novou technologii. Bavíme se o ní nějakých 20 let, v Rakousku třeba 30 let. A je zcela zjevné, že na jedné straně to přináší obrovské ztráty, protože speciálně numizmatika, mince, zvláště mince antické, keltské, jsou samozřejmě předmětem, dalo by se říct, někdy až cílené organizované těžby a jejich dalšího prodeje. Na druhou stranu zase ty informace, které jsme díky detektorům získali, jsou naprosto fenomenální. Třeba pro keltskou numizmatiku ve střední Evropě skutečně to je vše je jinak. Ten pohled na význam úlohu mince od 3. do 1. století před naším letopočtem v oblastech severního Dunaje, to je zcela nový svět před detektory a pod detektory. Takže na to nelze hledět úplně univerzální optikou.
A pardon, pane doktore, co se v tom pohledu tedy změnilo tak zásadního?
Množství, intenzita, typologie, tedy ty druhy ražeb. Řeknu to asi takto. Když třeba v roce 1933 sepisoval význačný německý numizmatik mince z celé bojské oblasti, tak měl v evidenci asi 2000 kusů. My dnes se bavíme o 20, možná 30 tisících kusech mincí, které prostě v území Rakouska, Slovenska, severního Maďarska, Moravy, Čech za těch 20 let spatřili světlo světa. Samozřejmě je problém v tom, že velká část tohoto fondu je prostě nenávratně ztracena, nebo respektive obíhá jako kusy sbírkové a nemá jisté lokality. To je veliký problém a samozřejmě to souvisí s tím, o čem jsem mluvil. Ale na druhou stranu tento fakt samozřejmě nám přináší mnoho nových informací a je samozřejmě na archeologii, aby na to reagovala, aby ty detektory využívala také sama, aby prostě se zachraňovali materiály na lokalitách, o kterých víme, že tam ještě je co zachraňovat. Takže je to prostě dvoustranné. Nedá se říci, že to je ideální situace a nelze také říci, že by vše bylo nekonečně špatně. Je velmi dobře, že se v posledních letech velmi intenzivně o detektorech mluví a že se samozřejmě snaží i archeologie velmi aktivizovat a organizovat ty de facto záchranné povrchové průzkumy, pač většina toho materiálu samozřejmě na těch nalezištích leží v té proorávané vrstvě ornice. Na druhou stranu myslím, že velkou škodou je, že se poměrně málo a nepříliš pozitivně hledí na tendenci dokumentování nálezů z těch soukromých sbírek, které tedy oficiálně být nemají, ale oni jsou prostě realitou, oni prostě jsou a my to bohužel, nebo prostě my to musíme přijmout jako objektivní existenci a jedno z těch negativ, které ty detektory přinášejí.
Čili z vašeho pohledu největším pokladem, který se pomocí detektorů podařilo objevit, jsou vlastně ty nové poznatky, například co se týče Keltů, ale patrně i jiných období. Ale
to se týká středověku. Ale samozřejmě na jedné straně je to poznání, na druhé straně jsou to velké ztráty.
My tady pokračujeme v rozhovoru se Zdeňkem Šámalem, nadšeným detektorářem a studentem archeologie. A tady už, vy jste to několikrát naznačil, pan doktor o tom mluvil daleko obšírněji, ty klady a zápory detektorování. Ty klady jsou vcelku jasné, pomoc archeologům, skvělý koníček, no ale jsou tady i zápory. Co je vlastně tedy největší problém? To, že jsou opravdu zlatokopové, kteří hledají artefakty, které zpeněžují, nebo největší problém jsou nadšenci, kteří někde kopou do hloubky a narušují ty archeologické situace, nebo ještě něco jiného?
Já si myslím, že ten hlavní problém jsou ty ztráty. Ztráty, které nastávají, ztráty, které nastaly v minulých letech. Já jsem vlastně služebně mladší detektorář, takže byste asi našel spoustu fundovanějších, kteří mohou mluvit o vývoji detektoringu. Já se tomu věnuji necelých 10 let, ale nemám důvodu nevěřit tomu, co říkají moji kolegové, kamarádi, archeologové, když hovoří o tom, co se kde ztratilo a kde se to potom objevilo. Konec konců myslím si, že i česká trestní praxe by našla nějaké poměrně ojedinělé případy, kdy někdo něco našel, pokusil se to zpeněžit a pak se dostal do konfliktu se zákonem. Ale ona možná není tak tragická ani ztráta těch samotných předmětů jako ztráta informací. Ty informace mizí jednou provždy. Já jsem opravdu podobně jako doktor Militký stoupencem názoru, že nejdůležitější na nálezu je informace. A tak když spolu s nálezem zmizí, tak už ji nikdo nikdy nevzkřísí. A to takzvané odborné vyzdvižení nálezu, což není žádná věda, což na tom poli znamená, že ten nález zaměříte a ty souřadnice budou někomu oznámíte, tak to je to nejdůležitější, co nám ten nález může dát, protože teďka ze mě nebude mluvit numizmatika, numizmatici se asi budou zlobit, ale popravdě řečeno třeba ty římské mince, málo kdy se podaří najít takový unikát v takovém stavu, aby za něj člověk žil, když ho nelegálně prodá až do smrti v pohodě. Ale ta informace potom archeologům chybí.
A co s tím? Je tedy cesta ve změnách legislativy, jak se občas o tom mluví, nebo v té snaze, kterou je vidět ostatně i v tom, o čem jste se tady mluvilo, v té snaze o spolupráci mezi detektoráři a archeology?
Já jsem přesvědčen, že drtivá většina detektorářů jsou slušní lidé, kteří prostě mají nějaký zájem o historii, mají zájem o tu historii pomáhat. No, před pár lety to moc dobře napsal současný ředitel archeologického ústavu v Praze doktor Mařík, že bychom prostě amatérům měli připustit právo na historii, právo na národní historii a právo se jaksi jejího poznávání účastnit.
Říká Zdeněk Šámal a my po krátkých zprávách budeme pokračovat v našem povídání o detektorech kovů, o detektorování, archeologii, skvělých nálezech a teď už to bude trošku osobnější, bude to o tom, čemu se konkrétně v posledních letech Zdeněk Šámal věnuje. Čili za chvilku pokračujeme v pořadu Leonardo Plus na stanici Český rozhlas Plus. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás znovu zdraví Miroslav Bobek a my se vracíme k tématu využití detektorů kovů při hledání památek na minulost. Památek, které se skrývají často jenom pár centimetrů nebo možná decimetrů pod zemí. Mým hostem je Zdeněk Šámal, ředitel zpravodajství České televize, ale tady v roli nadšeného detektoráře a také historika nebo spíše archeologa, nebo aby byl úplně přesný, student archeologie.
Leonardo Plus.
Zdeňku, o vás se traduje, že jste jednou přijel na setkání detektorářů, v uvozovkách detektorářů. Všichni už tam byli dávno před vámi, prošli z detektory okolní pole a vy po svém příjezdu jste si jenom tak vyrazil a hned jste našel zlatou keltskou minci a opět jste odjel. Opravdu se mi zdá, že vaše pověst je veliká v těchto kruzích. Je tenhle ten příběh pravdivý a je tahle ta mince, řekněme, v top tenu vašich nejcennějších nálezů?
Tenhle příběh je opravdu pravdivý. Ještě to byla situace byla poměrně bizarní, protože jsem na to pole přijel v obleku a rychle jsem se převlékl, že jsem opravdu působil trošku jako strašidlo a ten den nebyla nálezová situace na tom výzkumu nějak příznivá, tak všichni šli na oběd a já jsem vyrazil do pole a stalo se to, co jste popsal. Na druhou stranu, jak říká jeden můj kamarád archeolog, prostě to byla halus, měl jsem kliku, měl jsem štěstí, no, kopal jsem drobné signály a jeden z nich byla tahle ta mince. Ale abych to opravdu uvedl do kontextu, jak mají archeologové rádi, byla to jediná mince zlatá, kterou jsem za život našel. Nevím, jestli je v top tenu, protože našel jsem mince, které mi vlastně udělali i větší radost. Ale byla to keltská mince a keltská mince vám jako hledači vždycky udělá radost, protože aspoň já tam, kde chodím a jak chodím, taky nenacházím příliš často.
Já jsem si to tedy s detektorem nebudu zastírat také zkusil, ne, že bych našel něco vzácného, ale vím, jakou radost mi udělal prvorepublikový desetník. Tak to si vůbec nevím představit, jakou musíte mít radost, v jaké musíte být euforii, když najdete třeba jako zlatou keltskou minci. Dokážete to nějak popsat?
Mám radost. Ono to je vždycky tak, že já se snažím chodit poměrně intenzivně, jednak protože mě to baví a jednak protože to snažím dělat dobře a když chodím, tak ten detektor poznávám, co umí, ale většinou je to tak, že chodím a já dost často chodím sám a někdy nahlas nebo někdy si jen tak pro sebe říkám, ty půjdeš do skříně a vytáhnu rybářský pruty. Jako tohle to už ne, abych prostě tady jezdil desítky kilometrů a pak tady sbíral hliník, to ne. No a v okamžiku, kdy najdete takovýhle pěkný nález a nemusí to být rovnou keltské zlato, to jako v tom v některých situacích vám udělá opravdu radost ten desetník, tak si říkáte, no jo, tak já zase půjdu.
Takže ne do skříně a ne ven pruty.
Je to euforie.
Vy nejvíc, pokud vím, detektorujete na Rakovnicku a v Branově a tam v téhle oblasti, to je vaše území svým způsobem. Čemu se tam věnujete v poslední době třeba? Já myslím, že jste teď tam u prázdninách určitě pár týdnů prochodil, ne?
Ano, to jsem tam prochodil a zase tam prochodím, ale já tady musím upozornit, že to není moje území, to je území, které regionálně spravuje muzeum Tomáše Garrigua Masaryka v Rakovnice, které má skvělé vedení, kde pracuje skvělá archeoložka, já s ním mám dobrovolnickou smlouvu a pracuji v jejich službách, proto vlastně to Rakovnicko je území, kde jsem nejčastěji a vlastně to vychází z toho, že jsme si tam před časem koupili chalupu právě na Branově, Branov Oty Pavla a já jsem měl vždycky rád historii, archeologii, tak nakonec přešlo jedno s druhým, takže je pravda, že detektorové a sběrové poznání branovského katastru je pro mě taková docela zajímavá, byť z hlediska vědy třeba bizarní kapitola. A že to Rakovnicko vůbec celkově, řekněme, že jsem tam našel pár zajímavých věcí, které prostě v tom muzeu lze vidět.
No tak jsem s tím. Které zajímavé věci to byly?
Tak zajímavé věci, třeba zajímavý byl první projekt bojišní archeologie, který se u nás dělal, o kterém já jsem psal bakalářskou práci, který se týkal výzkumu rakovnického bojiště z 30. války z podzimu 1620.
Pardon, kdo tam bojoval, jenom abychom byli v kontextu?
Bojovali tam ligisté a císařští katolíci, kteří vlastně tahli na Prahu, jim se postavila do cesty právě u Rakovníka stavovská armáda. Ona to nebyla bitva v pravém slova smyslu, jako byly třeba u Licenu, nebo jako byly u Breitenfeldu, jako byly ty velké bitvy. Spíš tam kolem se manévrovali, jenže tam byly několik dní a ty vojáci tam nechávali spoustu stop a nejzajímavější jsou právě ty vystřelené i nevystřelené projektily. A my jsme tam dělali průzkum a tehdy jsme se vlastně tak nějak skamarádili a začali jsme potom spolupracovat dál. Na té bitvě, nebitvě je zajímavé to, že ty stavové je tam chtěli vyčerpat, aby se rozpustila armáda, skončilo tažení, jenže oni nakonec jim došla trpělivost, tak odtáhli na Bílou horu a tam tatě vyhnali a najednou dějiny nabrali jiný směr. Takže kdyby to do Rakovníka dopadlo jinak, tak to třeba s náma taky dopadá.
No tak alternativní historie, do toho se pouštět nebudeme. Co jste tedy zjistili?
Zjistili jsme, kde přesně se tábořilo, kde přesně se bojovalo, zjistili jsme, jaká mohla být intenzita těch bojů, co je patrné v krajině do dneška, protože samozřejmě součástí toho nebyl jenom detektorový průzkum. Takže jsme, řekněme, přispěli jsme k poznání dějinné události známé jako bitva u Rakovníka. To je vlastně to samé, co se teďka snažíme udělat na Lipanském bojišti.
A ten výzkum spočívá v čem? To tedy, jak si vymezíte to území, kde ta vojska bojovala, nebo kde byly ty tábory, detailně, jak si zaměříte všechny kovové předměty, všechny kulky, případně, já nevím, části postrojů a podobně, zanese se to do map nebo do plánu a z toho se dá tedy dovodit, jak to probíhalo.
To se potom takzvaně vyhodnocuje a konfrontuje se to s písemnými a ikonografickými prameny. V případě Rakovníka písemných pramenů máme relativně dost, ikonografický pramen máme jeden a je to ten výsledek je zajímavý. Mě to vydalo na 80 stránek bakalářské práce, takže to poměrně složitější.
Tak máte minutu, abyste to shrnul.
Ukázalo se, že písemné prameny poměrně jasně naznačily, kde bitva u Rakovníka nebo ty srážky, které tu bitvu tvořily, to popsali poměrně přesně, podařilo se lokalizovat dokonce i ligistický tábor a podařilo se lokalizovat i trasu, kudy dvě katolická vojska přicházela směrem k městu i místo, kde se snažila ty stavy vyprovokovat v bitvě. To jsme na základě detektorových nálezů, myslím, docela spolehlivě doložili. Koho by to zajímalo, může zajít do muzea v Rakovníku, je tam tomu věnovaná celá jedna krásná nová expozice.
Tak to je veřejnoprávní podnik, takže opakujeme muzeum v Rakovníku a expozice věnovaná bitvě u Rakovníka. Co na Rakovnicku, omlouvám se za to vašem, to samozřejmě byla nadsázka, ale přesto, co dalšího na Rakovnicku jste vyzkoumal, našel, objevil za pomoci tedy detektoru kovů?
Tak já teďka můžu mluvit třeba o těch dílčích zajímavostech. Taková věc, která je radostnější, byla třeba zlomek mince z 10. století, která k nám přišla ze Sasánovské Perzie, což byla tehdy dynastie, která sunická dynastie, která v té Perzii vládla. Není to takový typický nález pro české území, takže udělal radost a poměrně velkou radost a velké dobrodružství nám všem, kteří jsme do toho nakonec byli zataženi. Byl takový v podstatě nepříliš vzhledný olověný nález svitku, pravděpodobně ochranného svitku, pravděpodobně z první poloviny 12. století, který si někdo nechal napsat, zatím nejde přesně proč, protože ten svitek ještě není rozbalen, proto aby ho ten ochranný text chránil před démony nebo před bolestí zubů.
Že ten amulet.
Je to vlastně olověný amulet a tam ta radost pramení i z toho, že to je první takový nález nalezený a evidovaný na území České republiky. Takže to je třeba věc, je to pikoška, ale mě to udělalo radost a dělá mi to doteďka, protože si na to vzpomenu. Zajímavé, když si vzpomenu na to, jak jsem to našel, nevěděl jsem, co to je, a málem jsme to někde dali do...
A kde jste to našel? Na poli nebo...
Ne, to jsem našel v lese, na území, kam vlastně chodíme s archeology rakovnickými, dělat revizní průzkumy. My chodíme třeba na lokality, které jsou ohroženy lesní těžbou. To znamená, že někde projdou lesáci, teďka ty pařezy jdou pryč a najednou ta krajina se úplně mění. Chodíme i na lokality, kde víme, že polní lokality, kde víme, že se dříve vyskytovaly nálezy, prostě třeba staré detektorové nálezy, nebo dokonce zprávy amatérských archeologů z 19. století na něco upozorňovali, tak my tam chodíme dělat takzvanou inventarizaci a dost často tam chodíme i z nostalgie, že tam chodíme tady na tom místě jsem našel ten sasámovský dirham, tak se tam prostě vrátím. V té době už jsem tam nikdy nic nenašel, ale stejně se tam vždycky vrátím z nostalgie, protože ono to nenutně znamená, že vždycky musíte něco najít, abyste se považoval za šťastného a úspěšného.
Když mluvíte o té úspěšnosti, když třeba děláte tyhle ty revize starých pramenů, těch, které jste zmínil, třeba těch archeologů minulého, předminulého století, jak vysoká je vaše úspěšnost při tady těch průzkumech? Je to, že často vyjdete na prázdno, že vlastně se ukáže, že nic pro ten detektor tam není, nebo naopak téměř vždycky na něco natrefíte?
Ano, zejména v polních situacích se dá téměř vždy něco najít. Teďka se bavíme o archeologii, protože vždycky najdete něco. Někdy opravdu vám udělá radost ten prvorepublikový desetník, ale i na těch prověřených lokalitách se ukazuje, že ta pole jsou vyčerpatelná pouze velmi pomalu. To znamená, že když jste tam chodil jeden rok, tak určitě má smysl tam chodit dalších 5 let potom, pokud to bylo pole, které je archeologicky zajímavé.
Počkejte, to znamená, že tím detektorem to stejné místo procházíte 5 let za sebou a vždycky něco najdete.
Ano, to tak znamená. Teďka já mluvím o tom, že mě třeba dělá radost i takzvaný povrchový sběr. To znamená, že sbíráme zajímavé střepy, sbíráme štípanou industrii, sbíráme broušenou industrii, pokud ji najdeme, to je pomalu větší radost než z kovových nálezů. A v orané půdě se ty nálezy pohybují. Kromě toho se zdokonalují detektory a řekněme, že člověk taky nabírá nějaké zkušenosti, takže prostě pořád nacházíte, jste schopen najít další a další věci. My máme lokalitu, kam chodím právě už 5. rok, kde jsme kdysi našli a odborně vyzvedli, už to bylo i publikováno, ten bronzový poklad ze střední doby bronzové, znamená z nějakého roku 1500 před naším letopočtem, když to řeknu velmi obecně, a pořád se ukazuje, že na té lokalitě se dají najít další nálezy. Ale samozřejmě nejsou to nálezy, které by vědu postavili na hlavu a i spousta detektorářů by se jim asi smála, prostě kolikrát jde o bronzové slitky, které jsou veliké jako špendlíková hlavička. Nicméně vám přibývají informační body. A...
Když mluvíte třeba o těch slitcích, co tedy má pro archeologii opravdu význam. Vlastně všechno. Z toho vyplývá, že vlastně téměř všechno. Čili když najdete ten slitek, tak zaznamenáte jeho polohu a dáte to k dispozici archeologům, nebo jak se s tím pracuje? Kde je ta hranice toho, co je potřeba, jak si oznámit, co může mít ten význam a naopak, co už je vlastně balastní informace? Asi prvorepublikový desetník, pokud to není součást nějakého výzkumu vystřeba Trémského tábořiště, tak asi velký význam nemá, nebo se mýlím.
To říkáte naprosto přesně, ale taky naprosto přesně říkáte, že pokud půjdu na trnské tábořiště a tam najdu prvorepublikový desetník, tak tam je to kontext toho nálezu, který z toho prvorepublikového desetníku dělá něco, co je zajímavého. Že mohli bychom se bavit třeba o zinkovém protektorátním desetníku v době pokročilé.
V naší štole, ano.
Ale ono pro mě je to zajímavé i z toho hlediska, že já, protože jsem opravdu studentem archeologie, tak a ten detektor se snažím brát i trošku vážně, tak pro mě je to zajímavé třeba i z metodického hlediska, protože já si vedu pečlivé statistiky, tak vidím, jak se ta takzvaná polní situace, nálezová situace, jakým způsobem se vyvíjí. Proto, a to je velmi poučné i pro archeologii, on o tom mluvil doktor Militký, že má smysl se vracet na ty takzvaně vykradené lokality, protože se ukazuje, že i tam stále lze přijít k dílčím nálezům.
Já možná bych měl přece jenom, zmínili jsme tady desetník nebo desetifenek ze štoly v Zoo Praha, a abychom si tady nepovídali jako jední dva zasvěcení. My jsme se Zdeňkem seznámili tak, že když se dělal na průzkumu štoly staré v pražské zoologické zahradě, kde se našly protektorátní mince, které tedy patrně tam vytrousila paní, která jako jediná do té štoly chodila během náletu na Prahu. No, ale pokračujeme.
Promiňte, já jsem hrozně rád, že to zmiňujete, protože to byla vlastně strašně obyčejná mince, ale v kontextu toho, co jsem viděl od vás, v kontextu informací, které byste kolem toho zjistil, je to vlastně věc, která udělá velkou radost člověku.
No tak mě to udělalo radost ohromnou. A to ještě, nevím, jestli jsem vám vyprávil, že pak jsem tam našel také zásobník japonských nábojů do opakovačky, ale to je jiný příběh. To nebylo s detektorem. Ještě když se vrátím k tomu detektoru a tomu opakovanému procházení a získávání zkušeností. Jednak, jak je možné, že když procházíte znovu a znovu stejné místo, že tam pak něco najdete? Je to tím, že tam proběhla orba, něco vynesla na povrch, nebo čím to je? To je první část té otázky. A druhá, když jste řekl o těch zkušenostech, jakou potřebujete zkušenost, když chodíte s detektorem a posloucháte pískání?
No, pokud máte štěstí, tak vlastně nepotřebujete vůbec žádnou zkušenost, a bylo by to v duchu českého přísloví, že štěstí občas sedne i na čtyřnožce. Ale na druhou stranu, když se vrátím, proč tam ty nálezy stále jsou, ta ornice se pohybuje, půda se převrací, zejména když jde o hloubkou orbu, která je stále hlubší a hlubší, víc si myslím, že za první republiky to bylo v některých případech horší, nálezy se dostávají nahoru. Hodně záleží na tom na ročním období, hodně záleží na vlhkosti, záleží na teplotě vzduchu a potom taky záleží na poloze toho předmětu v zemi a na tom, jakým způsobem vy se k němu přiblížíte, z jaké strany ho prostě vezmete. Třikrát ho přejdete, 20krát ho přejdete a po 21. najdete. To byl případ té zlaté mince, kterou se tady zmiňoval. Tam prostě byli mnohem šikovnější detektoráři než já, ale měl jsem kliku a přišel jsem ze správného směru s optimálně nastaveným detektorem.
Já myslím, že tímhle tím pořadem získáme další příznivce detektorování, další nadšence, kteří to budou chtít zkusit. Myslíte si, že u nás tahle záliba je rozšířenější než v jiných zemích, nebo naopak, které země jsou v tomhletom ohledu před námi, že by tam bylo ještě víc detektorářů?
Já jsem se poměrně čerstvě bavil s jedním známým archeologem, který se to snaží situaci ohledně detektoringu a vstavu archeologie monitorovat a získal nějaké informace, které zatím nejsou vyhodnocené. A mě tam zaujalo to, že v České republice na počet obyvatel asi největší počet detektorářů v Evropě. Na druhou stranu já jsem mu položil otázku, a otázka, na kterou hledat odpověď, kdo je to vlastně detektorář. Je to takový ten fanatik mého nebo ještě horšího typu, který snaží opravdu se chodit velmi často a pracuje s tím detektorem, nebo je to někdo, kdo si v hypermarketu koupí detektor za pár šupů a pak si s ním něco proběhne. Já nevylučuji, že s tím detektorem za pár šupů může najít zlatý poklad a určitě by se takové příklady našlo, ale a chodit jednou za měsíc, ono vám to prostě dá trošku jinou praxi a jiné přístupy, než když chodíte řekněme 50krát do roka.
To chodíte vy?
Když mám slabší rok, tak jo.
A když máte dobrý rok?
Ach, jednou se jeden rok jsem povedl 100krát.
No panečku. No, když jste zmínil ty různé typy detektorářů, jednak samozřejmě to můžeme brát podle vybavení nebo podle četnosti toho, jak chodí ven a hledají, ale já jsem tak zaznamenal, že třeba jsou specialisté na válku, že opravdu jsou lidé, kteří hledají vysloveně jaksi pozůstatky druhé světové války. Pak sám říkáte, jsou lidé, kteří jako vy, kteří buď dělají výzkumy nebo se podílejí na záchranných výzkumech. Jaké ještě další skupiny detektorářů s ohledem na to zaměření tady máme?
Já nejsem extra velký znalec detektorářského prostředí, jak říkám, já jsem spíš vlk samotář a vím, že takové ty základní dvě skupiny jsou ti takzvaní válkaři a potom ti takzvaní mincičkáři, sběratelé mincí, kteří se i můžou na něco specializovat, pokud se specializují na laténské mince, tak to jsou ti, kteří potom straší doktora Melitkého ve snech, ale znám i spoustu lidí, kteří se díky svému koníčku specializují třeba na svátostky, na odznaky a oni jsou najednou špičkovými odborníky v téhle té velmi dílčí oblasti, ale potom třeba umí i odpovědět otázky archeologů, kteří při svých výzkumech naleznou svátostku, tak to jsou lidé, kterým to umí určit. Jiní lidé sbírají knoflíky, jiní sbírají olověné plomby. Všechny tyhle ty typy jsem potkal, ale myslím, že ta nejrozšířenější specializace jsou takzvaní válkaři a sběratelé mincí.
Jenom podotázka, olověné plomby, ty se používaly při zavírání pytlů?
Pytlů, na poli se to pytel rozdělal, vyhodilo se to, ale v lesích se to nachází.
A pokud jde o válkaře, tam to je opravdu jenom jaksi takové to nadšení nebo ten velký zájem o dobu druhé světové války nebo i první. A nebo to může mít nějaký význam i pro archeologie, i mezi těmi válkaři nějaká alespoň skupina, která by se podílela na výzkumech vztahujících se k období válek minulého století, dejme tomu.
Já tuhle tu skupinu moc neznám. Na druhou stranu víme, že Vojenský historický ústav je od letošního roku oprávněným archeologickým pracovištěm a pracují tam, nevím, jestli jeden nebo dva archeologové, takže i myslím, že i oni mají kontakty na lidi, kteří jim tady umí znalostně prospět. Věc, do které se vůbec nechci pouštět, protože ji znám jenom velmi zběžně, takzvaná letecká archeologie, to je zase věc, která se týká Vojenského historického ústavu. Co se týče válek z minulého století, tak tam se vlastně bavíme o tom, o čem jsem mluvil, když jsem mluvil o bitvě u Rakovníka, o takzvané bojištní archeologii. My když jsme u Rakovníka začínali, tak jsme byli, já si troufám říct, že jsme byli úplně první v této zemi, kdo s tím takto systematicky začal. Podle metody, kterou vlastně definovali Američané na bojišti u Little Big Hornu, kde zemřel generál Custer. Ale od té doby s potěšením zjišťuji, že například kolem války z roku 1866 existuje skupina lidí, kteří na profesionální úrovni, to znamená na profesionální vědecké, archeologické úrovni, se tímto konfliktem zabývají a že najednou ta bojišní archeologie, která je například ve Velké Británii, ale i v Německu, legitimní subdisciplinou archeologie, která je velmi rozšířena, že i u nás začíná mít dostatečný odborný personální základ a že instituce se k ní takto staví.
Říká Zdeněk Šámal.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci, kteří umí zaujmout. Premiéra v neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Kdybych si chtěl detektorování zkusit, co mám udělat? Pořídit si detektor? Asi nějaký levný. Ale jak s ním pracovat? Kam se vydat? A také, jak se vyhnout tomu, abych v podstatě buď nepřekročil přímo zákon, anebo nepůsobil kontraproduktivně, to znamená třeba nenarušil nějakou tu archeologickou situaci.
Se zákonem to bude problematické vždycky tak, jak v současné době zní, ale...
Počkejte, proč? Proč to bude vždycky problematické? Jak zní
protože
ten
byste
zákon?
Vlastně, protože byste, já nebudu tady citovat přímo ten paragraf 23, protože na spaměť neumím, ale v zásadě byste neměl hledat a kopat, protože nemáte licenci. Nejste studovaný archeolog a nejste...
Čili teoreticky jenom sbírat z povrchu.
Ano, teoreticky jenom sbírat z povrchu, nicméně archeologie se teďka... aspoň z větší části, aspoň z té části, kterou znám, vlastně liberálně staví k tomu takzvanému hledání v ornici. To znamená, že to, co je na polích, je vlastně ohrožené. A ten člověk, který to najde a informuje o tom, odevzdá to, tento zachraňuje. Bavíme se opravdu o orané a zemědělsky obdělávané půdě. Takže pokud si vyberete detektor, tak já bych vám určitě na prvním místě doporučoval, nekupujte si to nejlevnější, protože to bude jenom pro zlost. Ale V okamžiku, kdy ten detektor budete mít, a on máte tady spoustu kvalifikovaných prodejců, kteří podávají různé značky a podle všechny, které znám, tak oni jsou velmi, velmi ochotní a velmi vstřícní, co se týče servisu k zákazníkům. Takže to máte detektor, tak potom si najděte archeologicky příslušné pracoviště. To znamená příslušné muzeum, pod které to spadá.
Čili třeba okresní muzeum v případě.
A požádejte archeologa nebo archeoložku o radu, kde hledat, jak hledat, případně seznám toho se svými představami.
No tak máme své zkušenosti. Jaké je riziko, že budu odmítnut a třeba i tvrdě odmítnut?
Tak když narazíte na stoupence staré školy, tak vás vyženou a budete mít špatnou zkušenost s archeologií, což takový detektoráři také jsou, kteří takovou zkušenost udělali. Nicméně já si myslím, že archeologové, a zejména ty mladší generace, si uvědomují, že detektor kovů je pro archeologii pomůckou a že jim veřejnost může pomoci.
Takže v zásadě tedy, když půjdu detektorovat na pole, předpokládám tedy zorané pole, nikoli do vzrostlé pšenice.
Do osetého nechodí.
Do osetého se nechodí. Je potřeba třeba souhlas majitele, nebo jak to je?
Teoreticky souhlas majitele není potřeba, ale třeba pro mě je to slušnost a já se snažím vždycky chodit pouze po polích, kde o mě majitel ví a já se dokonce snažím s majiteli nebo hospodáři navazovat osobní kontakt, aby věděli, proč to dělám a jak to dělám. On ten náš zákon je takový, že v podstatě to, co je v zemi, to majitele není, to je státu. Je to divné, na rozdíl od první republiky a má to svoje plusy a mínusy, ale já prostě pokládám za lidskou slušnost, že když někomu jdu na pole, kterému patří, o kterého hospodaře, že mu řeknu, hejte, já jsem takový divný týpek, ale zase nejsem divný a budu vám tam chodit, dovolíte mi, to fakt nic neudělám. Odpadky odnesu, díry zahrabu, nekopu stejně velký, protože to je jak jamka pro kuličky. Takže to bych já taky doporučoval. Ne každý se toho drží, není to nutnost. Spoustě zemědělců je to jedno, některé to vlastně i potěší. A
zajímá to některé taky, že co jste pak našel, by chtěli vědět?
Zajímá. Já třeba, když jsme mluvili o tom mém oblíbeném Branovu, tak tam to vedlo k tomu, že si mě chlapci v restauraci tak dobírali, co jsem tam našel, protože mě tam viděli pobíhat po polích. Divně vypadám, divnou věc tam dělám, tak jsem to začal vykládat, co jsem tam našel. Oni začali kulit oči a nakonec se skončilo tím, že jsem vlastně v té hospodě domluvil jsem se s Rakovnickým muzeem a udělali jsme tam takovou výstavku branovských nálezů, což je vlastně průřez takovou branovskou historií, který sahal celkem dál, než je ten rok 1554, kdy je Branov poprvé zmiňován v historických pramenech.
Což je skvělý závěr našeho povídání o detektorování a pokladech, které se skrývají pár centimetrů nebo na nejvýš decimetrů pod povrchem. Tolik tedy dnešní Leonardo Plus. Děkuji za rozhovor Zdeňku Šámalovi a vám, vážení posluchači, za pozornost. Klidný den vám přeje Miroslav Bobek.